Latvijas hokeja čempionāta klubs Zemgale pavēstījis, ka komandā šobrīd konstatēti 3 inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu. Kā Latvijas radio apstiprināja kluba direktors Aivars Zeltiņš, visa komanda dosies 10 dienu karantīnā. Tas nozīmē, ka oficiāli pārceltas 5 Zemgales spēles. Klausāmies Aivaru Zeltiņu.
Pagājušā nedēļa, tas bija laikam piekdienā, tas komandas ārsts teica, ka esot paaugstinā temperatūras spēlētājiem, nolēmām tam ārstam, lai esot uz pārbaudēm, tika konstatēts un automātiski visa komanda tika noņemta līnijas, ielikt karantīnā un veicā visus priekšdarbus arī tad laikā arēnas dezinfekcija, jo teorētiski varbūt paliek kaut kur kādā brīdī gājas cauri un tam līdzīgi. Tā kā visu, ko varējām darīt, skaidrs, ka visa komanda šobrīd neatkarīgi no tā, veselas aizslimnes dienas ir divu nedēļu karantīnā. Noteikti šobrīd, turpmākā divu nedēļu laikā, viss ir atceltas profesionālajā komandā, pilnīgi noteikti.